นิติรบบ้ามาเฉะมาเดินไอ้กษัตริย์กัมพูชี
กรรมวิธีวิชุสหกุมรบบ้ามาเฉะมาเดินไอ้กษัตริย์กัมพูชีสมเลงยุติทัวอำเภอประไลปุชซาหนึ่งการอดเคลียนในขนมรบบขมายกระหอมเวียตีประมวยประเทศบอดการอดเคลียนหนึ่งอุกตกรรมสังกริมโดยแรนดอลเดอฟาร์โกจิมวยหนึ่งแมนปิจัดหนึ่งลอนดอนลินอ่านโดยดีคัมโบลีหนึ่งกอนปิงสำนางสหการจิมวยบรรทุกทอดสมเลงรบบสถานีสิบสายสมเลงสหรัฐอเมริกฤทธินีพนมปิงคายใส่หาชนำปีปอนดับใบ
จุ่มเรียบสู้ประยุทธ์เนี่ยสดับการวิธีวิจุสหกรมระบบมาแชมป์โดนเอกสารการเจจติมิตรัยนี่คือจิการสายเวียตีประมุ่ยขนมจุ่มน้ำการสายแต่งดับเวียในการวิธีวิจุระบบยืนขยมได้ปีนเดตเลอร์ตัดเพียบประวัติศาสตร์หนึ่งฉบับเซมเซนได้แต่ตรงตัวหนึ่งการอัดเคลียนได้การเมียนล่างหนึ่งขนมปฏิกรรมบุชีขนมระบบขมายกระห้องจนรอปีชนะมือปอมประบุญโดยจัดสปรัมต่อชนะมือปอมประบุญโดยจัดสปรัมบุญกบมน้องสำคัญระบบการวิธีวิจุนี้คือดำใบซับไซเอาประชีจนกัมพูชีแต่งอ้อมันดังไอจับบ้าอัมพีเรื่องรายตัวครูนดอกบอจนเรื่องครูได้แปะบอลเตือนการอัดเคลียนเนื่องจมดอยยามีนการโจรมในขนมดำนาการสมัยดอกจะติดทัวการวิธีวิจุดอกบอยังขย่มจับไซจีเรื่องรอดไงอย่าติดตามระยะวิจุโดยขังกล่าวแหวนนิมวยนิมวยเนื่องจับไซจำนวนบุญด้อมขนมมวยคายจีเรื่องรอดดามคายยังขย่มนังเลิกยกแหวนทำไมมองจับไซจุนประยมันเนี่ยสดับจำพวกประยมนสดับได้รู้ในฤทธินีพนมเปิ้ลนังแค่ได้ในจบฤทธินีพนมเปิ้ลไอ้สดับการวิธีวิจุสหคมระบอยยังขย่มตามระยะวิจุจิตกรรมวิจีเอฟอมุรอยพรำจดจัดสปรัมเมกะเฮิร์ตฤทธินีพนมเปิ้ลวิเลียมังประมุนพรักนังมังประปีสามสิบนาทีละเงียดนักแข่งกัมปอตตามระยะวิจุกัมปอตเอฟอมไกสบายจดมาเผยพรำวิเลียมังประปีพรักนังมังประปีละเงียดนักแข่งปราวิเฮียตามระยะวิจุแข่งปราวิเฮียเอฟอมไกสประบุนวิเลียมังประปีสามสิบนาทีพรักนังมังบุนรสิลนักแข่งบาดดับบ้องตามระยะวิจุแข่งบาดดับบ้อง FM 100จุดมาเผยพรำเวลีมังพรำใบพรักนำมังบุญรสีล
กาบไซขนมเวียตีประมวยนี้พัดดาวสำคัญตื่นเลือดฉบับอุกตกรรมสังเครียมเซิงนังสไวยุลทาตาฉบับอุกตกรรมสังเครียมอาจอันวอดจมพัวกาดเคลียนได้บานกาดล้างในขนมประเทศกัมพูชีนังประเทศอัตติเตียดได้หรือตีในขนมเวียนี้ยื่นนังทัวกาบอสไรปีเปียอุกตกรรมสังเครียมโดยเลือกยกอุติหอในอุกตกรรมสังเครียมมูจุมนุนและอาจจบแตะตรงตื่นนังแหลกขันในกอดเคลียนมกปิเพียสา
สิกได้ประดามตาอุกตกรรมสังเครียมเจียไว
กฎกรรมสังเครียมคือจิการมโลบุ่มปีนทุนทงโง่ตื่นเลยฉบับสังเครียมได้เมียนชมัวจิพลกาทาฉบับมนุสโทอันระจีดฉบับอุกตกรรมสังเครียมเตยบานบังการหลังขนงโกลบุ่มน้องและใบกัดบันทอยกาบุ่มพลิบุ่มพลานตรอบสมบัติสีเวลนังประจีจุนได้บรรบานโจรมทเวสังเครียมขนงอมลองปีลได้เมียนสังเครียมลูกตราไตเมียนการมโลบุ่มปีนทุนทงโง่ตื่นเลยฉบับมนุสโทไตปนนกตืบอาจัดตุกจีอุกตกรรมสังเครียมบานฉบับมนุษย์โทคือจะภายในจะมุยในฉบับอันตรจีดนั่งฉบับสังเครียมทำไมได้บานใจในขนมสันติสัญญาอันตรจีดกาลปิดดาวตัวสวัสดิ์ชนะมวยปอนระบุนร้อยหายอาจมุ่งนั่งติดเตียดโดยคณีตื่นนั่งอุกตกรรมประชังมนุษย์จีดได้อุกตกรรมสังเครียมตรบานปลายปลายยางตุลุมตุลีดำใบกัดตัวจนละมือบรรทบปีสังเครียมโลกเลือกที่ปีตรีบานบรรจบฉบับอุกตกรรมสังเครียมสำคัญสำคัญเพื่อจราอ้นนึกแต่อาจโยกหมกอนุวัตบานโรฮดลาสับไงฉบับถึงลุกโยงตื่นลือไอกระซาฉบับมนุษย์โทอันตรจิตจำนวนบุญรวมเหมียนอนุสัญญาติกรงจีนายชนามิปวนประบุนรอยสายสับประบุนนังปิธิซาจำนวนปีเซนเตียในอนุสัญญาชนามิปวนประบุนรอยจัดสับประเปิลการรุมโลบมเปียนทุนทงโงตื่นเลืออนุสัญญาที่กรงเชนายุคือจีอุกตกรรมสังเครียมอุกตกรรมสังเครียมก็อาจบังการไหลงจิบในมวยในฉบับตุ่มเดียมตุ่มลอบอันตรเจ็ดสาธารณะตูตือหรื អាចបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុសញ្ញាឬសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗជាសរុបយើងអាចនិយាយបានថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសំដៅទៅលើទង្វើទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយទង្វើទាំងនោះបានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារជនទាំងឡាយដែលមិនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដូចជាប្រជាជនស៊ីវិលទាហានដែលរងរបួសនិងជនឆ្លើយសឹកព្រមទាំងក្រុមដែលទទួលបានការការពារ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងទៀតស្ដីអំពីតើច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអាចអនុវត្តបាននៅពេលណា
ច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអាចអនុវត្តបាននៅពេលដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតឡើងជាមួយគ្នានេះដែរច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយចំនួនអាចអនុវត្តបានចំពោះតែចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមិនអាចអនុវត្តចំពោះចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលភាគីចំនួនជាក្រុមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយលើពីនេះទៅទៀតគ្រប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្រើប្រាស់អាវុធនេះមានន័យថាបទល្មើសទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមតែមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធបទល្មើសនោះមិនត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះទេជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានជនណាម្នាក់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលព្រោះតែហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនបទល្មើសនោះមិនត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះឡើយបើទោះបីជាបទល្មើសនោះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមក៏ដោយដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកើតឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមមនុស្សដែលទទួលបានការការពារពលគឺអ្នកដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមដូចជាប្រជាជនស៊ីវិលអ្នកធ្វើការផ្នែកសប្បុរសធម៌ទាហានដែលរងរបួសមិនអាចចូលរួមប្រយុទ្ធបាននិងជនឆ្លើយសឹកដោយសារតែច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគណៈដែលមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀតហើយកងកម្លាំងបរទេសបានធ្វើការរំលោភបំពានដល់ប្រជាជនស៊ីវិលនៃប្រទេសដទៃក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយចំនួនត្រូវបានស្រង់ចេញពីអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវសម្រាប់អនុវត្តចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលនៃប្រទេសមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនបរទេសច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារជនស៊ីវិលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមឡើយ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងការអត់ឃ្លាន
ដោយផ្អែកលើច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្មីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលបានប្រើប្រាស់ការបង្អត់អាហារប្រជាជនស៊ីវិលដោយចេតនាជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមការបង្អត់អាហារនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងមិនឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលអាចមានលទ្ធភាពរស់បានរួមមានការបង្អាក់ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងកំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីពិធីសារមួយក្នុងចំណងពិធីសារឆ្នាំ1977នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានលើកឡើងពីការប៉ុនប៉ងកាត់ផ្តាច់ជំនួយស្បៀងអាហារទៅដល់ប្រជាជនស៊ីវិលរបស់គូជម្លោះនិងការរារាំងដល់ការផ្តល់ជំនួយរបស់អន្តរជាតិពីសំណាក់កងយោធានៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធទុយទៅវិញឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម មិនអាចចោទប្រកាន់បានចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលខ្លួនឯងជួបប្រទះគ្រោះអត់ឃ្លាននោះទេវាជាការរំលោភបំពានមួយទៅលើបរិស្ថាននៃការទទួលបានការកាត់ទោសដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ប្រសិនបើតុលាការមួយកាត់ទោសជនល្មើសណាម្នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលបានកើតឡើងមុនពេលច្បាប់សម្រាប់កាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋកម្មនោះមិនទាន់បានបង្កើតដូច្នេះនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានតែបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះត្រូវបានលើកឡើងជាងនេះទៅទៀតបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទាំងនោះត្រូវបានស្គាល់ថាជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវបទល្មើសនៃការប្រើប្រាស់ការបង្អត់អាហារជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លាននិងគ្រោះទុរភិក្សដែរចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមបើយើងក្រឡេកមើលមួយផ្លែតហាក់ដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធនិងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការសម្លាប់ដោយចេតនាការធ្វើទរណកម្មឬការធ្វើទុកបុកម្នេញការបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្លូវកាយឬសុខភាពដោយចេតនានិងការនិរទេសឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរស់នៅឬការឃុំឃាំងប្រជាជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ជាទូទៅប្រសិនបើមានការដាក់បង្ខំនៅលក្ខខណ្ឌរស់នៅចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលឬក្រុមដែលទទួលបានការការពារឲ្យរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានដោយចេតនាក្នុងគោលបំណងបង្កឲ្យជនទាំងនោះស្លាប់ទង្វើនោះអាចចោទប្រកាន់ថាជាការសម្លាប់ដោយចេតនាស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រសិនបើជនស៊ីវិលឬក្រុមដែលទទួលបានការការពារទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយចេតនាតាមរយៈការមិនផ្តល់ចំណីអាហារឧទាហរណ៍ការធ្វើទរណកម្មទៅលើឆ្លុយសឹកដោយការឃុំឃាំងនិងមិនផ្តល់អាហារទង្វើនោះអាចចោទប្រកាន់ថាជាការធ្វើទរណកម្មឬការធ្វើទុកបុកម្នេញចំណែកឯនិយមន័យនៃការបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ឬរបួសដោយចេតនាហាក់ដូចជាពុំមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានដោយផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពមួយដែលការផ្ដល់អាហារដល់ក្រុមដែលទទួលបានការការពារត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយចេតនាឬក្រុមនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពទុរភិក្សក្នុងគោលបំណងបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់លើសពីនេះទៅទៀតស្ថានភាពនៃការអត់ឃ្លានអាចកើតឡើងឬកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅពេលដែលប្រជាជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធរារាំងមិនឲ្យផ្លាស់ទីដោយសេរីទៅតំបន់ណាដែលសម្បូរផលិតផលស្បៀងអាហារឬតំបន់ដែលមានការចែកចាយអាហារដូចជាជំរំជនភៀសខ្លួនជាដើមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងលើពុំមានបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលស័ក្តិសមដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ចំពោះការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេជាក់ស្ដែងជនរងគ្រោះដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាក្រុមដែលទទួលបានការការពារក្រោមច្បាប់នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះទេដោយសារតែទី1ខ្មែរក្រហមដែលឡើងមកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាជនបរទេសនោះទេប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមជារដ្ឋាភិបាលផ្លូវការរបស់កម្ពុជានេះមានន័យថាជនរងគ្រោះដោយការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាក្រុមនៃជនដែលទទួលបានការការពារនោះទេទី2តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមភាពតានតឹងនិងការប្រយុទ្ធគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមពិតជាបានកើតឡើងមែនហើយចំនួននេះត្រូវបានតុលាការទទួលស្គាល់ថាជាចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិដែលអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះពីបទរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្ហាញថាបទចោទប្រកាន់នីមួយនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះទេការអត់ឃ្លានក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះទេដោយសារតែការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនោះបានបង្កឡើងដោយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហម ជានេះទៅទៀតចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានបានធ្វើឲ្យទិន្នផលដំណាំរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះនោះទេជាស្ដែងភូមិភាគដែលរងគ្រោះដោយសារការអត់ឃ្លានខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺភូមិភាគពាយ័ព្យនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីតំបន់ដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសវៀតណាមមិនបានបង្កឲ្យមានកង្វះខាតស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនោះទេជាសរុបការអត់ឃ្លានតែងតែកើតមានឡើងស្របពេលនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងសង្គ្រាមជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយច្បាប់មនុស្សធម៌បានបញ្ចូលចំណុចជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការបំផ្លាញចំពោះជនដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ការបង្អត់អាហារជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាស្ដែងគ្រោះអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ដាហ្វលនៃប្រទេសស៊ូដង់ឬប្រទេសសូម៉ាលីអាចចាត់ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានដោយយោងទៅតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះច្បាប់មនុស្សធម៌អាចមានការពិបាកក្នុងការបង្ហាញថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបើយោងតាមបរិបទនៃការអត់ឃ្លានសម័យបច្ចុប្បន្នអ្វីបើមានការពិបាកក្នុងការបង្ហាញឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅតែបន្តជាប់ទាក់ទងទៅនឹងករណីនៃការអត់ឃ្លានដដែលឧទាហរណ៍ដូចជាការដកហូតស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនស៊ីវិលដោយប្រើកងយោធាការបំផ្លាញផលិតកម្មស្បៀងអាហារឬការរំលោភបំពានធនធ្ងរទៅលើសិទ្ធិទទួលបានអាហាររបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទឹកដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានរៀបរាប់ទាំងនេះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេហើយការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនោះមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមលើសពីនេះទៅទៀតដោយដែលយើងបានពិភាក្សាក្នុងវគ្គទី5រួចមកហើយឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទំនងជាអាចយកមកអនុវត្តបានចំពោះករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមួយធ្វើការរំលោភបំពានទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលមានការតាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលជាលទ្ធផលនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធมันអាចយកមកចោទប្រកាន់ចំពោះការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចម្ងងជើងថាជីវិតគ្រួសារខ្ញុំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្វ័យរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលេខ126ខែមិថុនាឆ្នាំ2010សរសេរដោយញ៉ិលសល
ខ្ញុំបាទឈ្មោះញ៉ិលសល់កើតនៅឆ្នាំ1976នៅខេត្តព្រៃវែងឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះហែលញ៉ិលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកពារៀងខេត្តព្រៃវែងម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុកភ្លៀងស្លាប់នៅឆ្នាំ1993ដោយសារជំងឺខ្ញុំមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន7នាក់ប្រុស5នាក់និងស្រី2នាក់កាលពីឆ្នាំ1975ពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារស្នៃពលក្នុងភូមិស្នៃពលខេត្តព្រៃវែងគាត់ត្រូវរត់គេចខ្លួនជាញឹកញយដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងទ័ពអាមេរិកកាំងដើម្បីកំទេចចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីភូមិទេលុះដល់ឆ្នាំ1976ទើបគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសារដទៃទៀតត្រូវបានជម្លៀសចេញពីក្នុងភូមិរកាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីភូមិស្នៃពលនៅទីនោះខ្មែរក្រហមបានប្រគល់ផ្ទះគំរូចំនួន2ខ្នងដែលសាងសង់ទុកសម្រាប់ប្រជាជនថ្មីដែលទើបជម្លៀសមកពីទីក្រុងឲ្យស្នាក់នៅសិនដោយមួយគ្រួសារទទួលបានផ្ទះ1ខ្នងបន្ទាប់មកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានអង្គការបំបាយឲ្យទៅធ្វើការនិងរស់នៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនឪពុករបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការនៅវាលស្រែដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីកន្លែងរស់នៅដោយធ្វើការតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចនិងទទួលរបបអាហារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដោយភាពស្រីឃ្លានខ្លាំងពេកឪពុករបស់ខ្ញុំបានដើរលួចចាប់ក្តាមនិងកូនក្អកយកមកស្ងោរហូបបន្ថែមទៀត តែជាអកុសលឪពុករបស់ខ្ញុំស្រាប់តែត្រូវកងសន្តិសុខខ្មែរក្រហមចាប់បានរួចនាំគាត់ទៅអប់រំរយៈពេល4ថ្ងៃទើបដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញពីពេលនោះមកឪពុករបស់ខ្ញុំលែងហ៊ានលួចរបស់របរអង្គការទៀតហើយដោយសុខចិត្តធ្វើការទាំងហេវហត់ចំណែកម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមជំនះទៅដល់ភូមិរកាគាត់ត្រូវអង្គការចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានរោងបាយនៅក្នុងសហករ4ដែលជាទីកន្លែងរស់នៅថ្មីនៅទីនោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្វើការតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់ទើបត្រឡប់មកកងដូចឪពុករបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់មិនសូវទទួលរងការងារលំបាកប៉ុន្មានទេដោយសារតែពុកមីបង្កើតរបស់គាត់មានតួនាទីជាប្រធានឃុំនៅទីនោះចំណែករបបអាហាររបស់គាត់វិញគឺទទួលបានរបបហុកចុកគ្រប់គ្រាន់បងស្រីនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលមានអាយុពេញវ័យត្រូវចាត់តាំងឲ្យចូលរួមក្នុងកងចល័តលើកទំនប់ទន្លេតូចដែលស្ថិតនៅភូមិព្រៃចម្ប៉ាឃុំមេសរប្រច័នស្រុកពារៀងខេត្តព្រៃវែងចម្ងាយប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងស្នាក់នៅនៅទីនោះគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូចជាលីសែងកាប់គាស់តាំងពីព្រលឹមរហូតដល់កណ្ដាលអាត្រៀតរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺចំណែកអាហារវិញមិនដែលហូបគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះហើយក្រោយពីសម្រាប់ពីការងារពួកគាត់ទាំងពីរតែងតែទៅលួចគាស់ដំឡូងហូបជានិច្ចរួចយកមើមដំឡូងខ្លះវេចចងនិងក្រមាដាក់សម្ដៅមកផ្ទះថ្ងៃមួយខ្មែរក្រហមបានមកទាន់រួចវាយគាត់ទាំងពីរយ៉ាងដំណំហើយបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការអប់រំនៅទីនោះគាត់ត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទារុណកម្មជាខ្លាំងថែថែមទាំងបងអត់បាយទៀតផងដោយសារតែកំហុសលើកដំបូងអង្គការក៏ដោះលែងវិញប៉ុន្តែត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ដើម្បីប្រមានដល់អ្នកផ្សេងកុំឲ្យយកគំរូតាមការងារទាំងនេះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់រហូតដល់បងស្រីខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏សុំអនុញ្ញាតមកមើលថែកូនរហូតដល់ជាសះស្បើយពីជំងឺទើបត្រឡប់ទៅកងវិញនៅថ្ងៃរំដោះ7មករា1979គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលមានម្ដាយឪពុកបងប្រុសបងស្រីព្រមទាំងអ៊ំស្រីរបស់ខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មករស់នៅភូមិស្នាយពលឃុំរកាស្រុកពារៀងខេត្តព្រៃវែងវិញបាទទោះជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនមាននរណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយតែរបបនេះពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃណាស់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត2លានអ្នកដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាអប់រំសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះដោយឈរទៅលើគោលការណ៍បង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបនេះកើតមានជាលើកទី2ទៀត
នេះជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី6នៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលនិយាយពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយនៃវគ្គបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងធ្វើការប្រៀបធៀបការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងការអត់ឃ្លាននៅប្រទេសដទៃទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី20មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចំណល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358សូមអរគុណ។